máme hosty.
My už tady hodnou chvíli cestujeme s Jiřím Bekem, který k nám dorazil z nedalekých Sezemic, teď sice v tuhle chvíli, ale jinak si povídáme o Íránu. Jsme si tady rozdělali několik internetových stránek, kde se hovoří právě o Íránu a o tom, jak to vypadá s těmi rezolucemi OSN a s tím jaderným programem. K tomu se možná taky ještě dostaneme, ale já vás nejprve přivítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jirko, vy jste ještě poměrně mladý, dokonce studujete v Praze, je to tak?
No, mladý už tolik asi ne, ale studuju, ano.
Můžete prozradit, co studujete, jestli to má nějaký vztah k tomu vašemu cestování?
Studuju stavební fakultu.
Takže vztah žádný?
Vztah žádný vlastně k cestování.
Vy jste cestovatelem především po těch zemích, jako je Írán, Afghánistán, Turecko. Proč vás to láká právě sem?
Proč mě to láká? Protože je to oblast, kde ti lidé mají úplně jinou mentalitu. Je to úplně, to oproti našim zvyklostem úplně jiný svět a myslím si, že pro člověka je dobré, když cestuje, protože se mu otvírají možnosti, vidí jiný svět, co už opakuji, ale zkrátka rozšiřuje si obzor svého poznání a navíc myslím, že takovéhle cestování i vede k zbližování národů a v konečném důsledku, že by to téměř vytvořilo ideální svět, kdyby se lidi vzájemně takhle poznávali na té úplně nejzákladnější úrovni.
Že by to pak nedopadalo tak, jak to vypadá tak, jak v té to, současné situaci, tak. Která už začíná zavánět poměrně nebezpečně.
Ano.
Jak cestujete? Pohodlně nebo naopak nebráníte se nějakému nebezpečí?
Ne. Tak přece jenom už cestuju asi více do takových východních zemí už 6 let a už se trošku mění. Už to není tak, že člověk by za každou cenu musel spát někdy pod stanem, pod čirákem. Už to ani nejsou mnohdy ty nejlevnější hotýlky, ale přece jenom furt ještě to není, nejsou 3 hvězdičkové hotely. Ale trošku postupně se to mění. Už člověk má taky méně toho času, takže už se koukám po letadlech, necestuju jenom po zemi. Tak uvidíme, jak dál se to bude vyvíjet. Nesklouznu k nějakým zájezdům.
Tak to už asi ne. To už asi pokud jste začal tímto cestováním, tak těžko
je
budete teď vyhledávat v různých kancelářích cestovních nějaké krásné pohádkové zájezdy. Je to droga opravdu, když takhle začnete, tak vás
určitě,
to láká?
Určitě. Člověk už kouká, kam by vyjel. Mám takový malý seznam, kam bych se rád v životě ještě podíval. To zní už měř stařecky, ale ten seznam je a v ten toho času už je míň a míň, jak už člověk se kouká, jak by se měl zajistit.
A pak přijde rodina.
Přítelkyně, ano, no. Rodiče už do člověka mluví, že už by.
Tak chce to teď co nejvíc toho procestovat, dokud ta možnost je, když já nechci říci, že až se oženíte, takže to nepůjde, ale přece jenom už je to všechno složitější. My se budeme bavit konkrétně o Íránu. Co musíte udělat pro to, abyste mohl vycestovat do této země?
Do této země máme vízovou povinnost. Ta politika ze strany Íránu v tomto směru se zlepšila. Já jsem tam byl v roce 2001, kdy tato vízum bylo vydáno pouze transitní a většinou 3-5denní pro individuální cestování. Nicméně je to rok a půl, 2 roky už to bude, co český občan může získat turistické vízum až s měsíční platností. Ta cena je, myslím, že byla kolem 100 dolarů. Ne. Míň. Je to malá částka.
Dá se to zvládnout.
Korun, 2000 korun to bylo.
Nějaké povolení zvláštní ještě k tomu?
Nic takového není potřeba.
Jak dlouho trvá, než vám to dají, to vízum?
Tenhle proces trvá poměrně dlouho. Je to taková úředníčina, dostanete formulář na íránské ambasádě, takže pak, když jste z Pardubic, čeká vás jedna cesta na ambasádu pro formulář. Ten je v angličtině, samozřejmě i v perštině. A vy ho vyplníte, má se vyplnit na stroji, to asi 4stránkový dokument, kde se vás teda ptají na spousty věcí, které vám připomínají praktiky našeho dřívějšího režimu tady u nás. Například, jestli jsi tam někdy byl, koho jste navštívil, koho znáte a tak dále. Ale samozřejmě se zdravým rozumem to člověk nějak vyplní. Pak ho čeká druhá cesta na ambasádu, kde tento formulář odevzdá. A pak čeká zhruba 3 týdny, měsíc, kdy přijde i výjimečný případy, hovoří i o 14 dnech. A pak si zavoláte na ambasádu, zjistíte, že už se to vrátilo z Íránu zpátky, vyjádří se skladným vyjádřením. Jdete na jednu speciální pobočku jedné banky, kde zaplatíte poplatek, pak jdete na ambasádu odevzdat pas, počkáte, až vám to zapíšou, to vízum, to může trvat i několik dní, pak se vrátíte pro pas.
No teda, tak to není vůbec jednoduché. No ostatně, pokud nás teď poslouchají lidé, kteří by se chtěli vypravit do těchto zemí, o kterých jsme hovořili, tak se mohou zeptat asi na cokoliv z vlastní zkušenosti můžete poradit.
Máme hosty.
S cestovatelem Jiřím Bekem cestujeme teď po Íránu. My můžeme ještě upřesnit, ve kterých zemích, které se nacházejí poblíž Íránu, jste všude byl?
Byl jsem na severu v Arménii a v Náhorním Karabachu, dále potom na východě v Pákistánu a ještě se západním sousedem tak v Turecku.
Turecku. Když byste měl rozdělit ty jednotlivé státy, tak podle vyspělosti, třeba podle kvality silnic, podle domů, podle pořádku, tak jak byste ten žebříček vytvořil?
Asi před 15-20 lety by to asi byla Arménie, ale přece jenom ta je zdecimovaná trošku válkou na Horní Karabach, nebo dost, ne trošku dost. A to obnova tam není tak rychlá, tak určitě Turecko jde nahoru. Je to takový dravec v západní části Asie, dále se to říct, mezi muslimskými zeměmi určitě. Pak to bude asi právě Irán, protože tam je ropa, což jsou peníze v dnešní době. A ta Arménie by asi měla patřit taky teď dál jako dalším pořadí. No asi na závěr Pákistán, i když tam ta situace se taky mění, ale velice pozvolna. Tam ta životní úroveň nejde moc nahoru.
Jak to vypadá se státním zřízením v Iránu?
V Iránu je jak prezident, tak parlament, ale je to muslimská země, respektive Islámská republika Iránu, tak jak zní oficiální název, už napovídá, že rozhodující slovo tam mají duchovní ajatoláhové. Říká se i rada dohlížitelů. Hlavní rozhodující slovo tam právě mají. Oni jako vůbec na veškerou moc, to znamená, oni pak, když jsou parlamentní volby, tak oni určují, kteří mají možnost dostat se na kandidátku vůbec a být zvoleni. Oni vlastně vybírají z kandidátů na prezidenta, vybírají asi dva kandidáty, mezi kteří potom do následných voleb. Takže oni mají faktickou moc v rukou a je nikdo nevolil, oni se prohlásili za ty vyvolené, že jim byla dána moc od Boha, aby vládli této zemi.
A lidé je respektují všichni bez rozdílu?
Ne, vůbec ne. To víte, že ne. Je tam pár lidí, kteří jsou téměř až radikální, kteří jim bezmezně věří, ale těch je málo. I když tam jsou jakoby dva proudy i mezi těmi věřícími, i mezi těmi duchovními, tak stejně ve výsledku, teď došlo k obměně, předchozí proud zastupoval prezident Chatámi, současný prezident Ahmadinejad zastupuje tu druhou, to jakoby poměrně radikálnější
větev tomu.
Nicméně mladí poměrně, co jsem se ptal letos v létě, tak dávali mu poměrně velké šance, velkou důvěru do něj vkládali, ale jeho první kroky naznačují, že to bude přesně naopak, že předchozí prezident za jeho předchozí doby vlády došlo k jistému uvolnění, jednak ve stylu oblékání, v rádích se mohly hrát západní muzika, mohla hrát. Tohle se pomalu už mizí zase opět s novým prezidentem. Takže otázka, jak tam dál. A určitě znáte se zdivací prostředku, jaké výroky sem pronikly, takže vidíme.
Je to fakt, že se říká i o tom, že sdělovací prostředky v Íránu, že jsou kontrolované, takže něco podobného, jako to bylo u nás. Ano. Co se týká internetu, lze najít cokoliv na internetových stránkách?
Lze. To jsem se bavil s mladými, i mi ukazovali u nich doma na počítačích, tak se dalo dostat na téměř, nebo na všechny stránky internetové po světě.
Takže to zase nebude tak divoké možná.
Ale zase každý nemá přístup k tomu internetu. Sice byť už jsou hodně rozšířené internetové kavárny, můžu to srovnat s rokem 2001, když jsem tam byl, tak to byste je hledali lupou téměř. Byly dvě, tři možná v Teheránu, v hlavním městě. Teď už v každém provinčním hlavním městě už jich i několik.
Říkal jste, Jirko, že jste se byl podívat v domácnosti u svých kolegů asi stejně starých, ano. To znamená mladých. Jak vypadá takový dům v Iránu?
Dům k nerozeznání od našeho, respektive záleží opět, jestli jste na vesnici, nebo jestli jste ve městě, tohle konkrétně bylo ve městě, v Tabrízu, což je na západě země, a byl opravdu, člověk tam připadal jak jakékoliv západní domácnosti.
Jo, takže vybavení podobné.
Opravdu není poznat na první pohled rozdíl.
Jenom s tím benzínem to mají šťastnější to řešení, kolik
to
stojí?
To je pravda, když jsme se o tom bavili, tak dříve stál před asi 5 lety stál korunu litr. Teď stojí asi 2-3 koruny.
To je nádhera.
A tak zase ta životní úroveň je tam nižší, mají nižší příjem ve výsledku než přepočtu než my.
My bychom se mohli po písničce podívat taky do mešity. Vy jste byl se podívat v mešitě?
Byl jsem se podívat v mešitě, ano.
Máme hosty.
Jirka Bek je ve studiu našeho rozhlasu. Povídáme si o Íránu. Teď jsme si tady našli přesný počet obyvatel, jenomže tady ty webové stránky, které máme nalistované, už nejsou úplně nejnovější. Takže v současné době, Jirko, kolik tam tak může žít lidí?
Kolem 70 milionů by to mělo být.
Je to obrovská
země. Přičemž jenom v samotném Teheránu kolem 10-12 milionů.
Je to živá země, třeba v tom, byli jste přímo v hlavním městě v Teheránu?
Byli jsme, je to velmi živá země. Iráncům je vlastní piknikování, to je jejich koníček, velmi náruživý, takže v odpoledních, zvlášť o jejich víkendu, což je pátek, tak v ulice, nebo nejen ulice, ale parčíky hlavně jsou obsypány piknujícími lidmi, nebo je zahrady v okolí měst, jsou jakékoliv zelené místečko je obsazené a v náruživě piknikují.
Co mají tam na té dece? Jestli si to dobře představuju, že vytáhnou nějakou pestrobarevnou deku a košík s jídlem.
Většinou dámy a dívčiny jsme byli na jedné takovém soukromém poměrně velkém pikniku pozvání u Tabrízu a většinou to jídlo pakliže je takové velký připravují dopředu doma a je to běžné jídlo, to znamená jsme konkrétně tam třeba bylo, jsme měli k obědu kuře s rýží a snídaně, tak jejich chléb je, tak jak znáte, asi arabský chleba, tak tomu asi nejpodobnější. K tomu sýr, jogurt, co člověk má, co má chuť. Většinou, když už mají takhle hosty, tak je snaha předvést co nejbohatší hostinu, ať si každý
jsou
vybere.
Jsou dobří hostitele.
Jsou vynikající hostitele. Až člověk potom už musí odmítat, protože na ulici, když mle vidí cizince, tak jsou velmi druživí, rádi si popovídají s člověkem, odkud je, jak to vypadá u nás doma. Takže pak až je to skoro už otravující, už na konci cesty už člověk by rád vstřebával ty zážitky. A
to je zajímavé, tak jsou upřímní.
Jsou velmi upřímní, ano.
Poznali Českou republiku, nějaké zážitky z této země nebo poznatky mají?
Určitě skrze fotbal. Myslím si, že uvidíme, jak dopadne na nadcházející mistrovství světa, ale hlavně mladí muži vědí o Čechách. Ti starší většinou spíš o Československu.
My jsme před písničkou říkali, že se budeme povídat chvilku ještě o mešitě, jestli jste se byl podívat.
Byl jsem se podívat, když při tmé modlitbě jsem byl jednou kdysi v menší mešitě v Turecku. Přece jenom je to obřad, kterého bych nerad rušil. Mám k tomu určitou úctu sám jakožto nevěřící pes. takže nerad, nechtěl jsem obtěžovat. A navíc, zvlášť u těch významnějších mešit, tam funguje i jakási ochrana, kdy je přísně kontrolováno, jestli člověk vchází oděn tak, jak má. Takže konkrétně u žen by to mělo být v čádoru, což je oblek, který pokrývá ženu od hlavy až patě. Připomíná to při pohledu z dálky kuželku. Určitě jste někde na fotografiích asi už zahlédli takto oblečenou ženu. Ale neplést potom s oblečením, které se nosí v Afghánistánu, kde není vidět vůbec nic. Tady ten čáro pokrývá v hlavu a vlasy, ale obličejová část je běžně vidět. Takže to tam je kontrolováno, jestliže vstupujete do mešity, aby u mužů potom, aby měli dlouhé nohavice, aby byly zakryté ruce. A samozřejmě přímo do mešity se vstupuje bos, by člověk měl být.
Jak se tam dívají na evropské ženy, pokud chce taková žena, nejlépe blondýna v minisukni na podpacích, to by
nepustili. To je naprosto nemyslitelné. objevují se tam samozřejmě komerční zájezdy, kteří tam takhle jezdí, tak naprosto neinformovaní lidé tam takhle jedou, ale Iránci jsou v tomto směru poměrně
konzervativní.
Zkrátka odpustí to, řeknu si, to turista.
Mm-hmm.
Oproti třeba
Tolerantní,
to je to slovo, děkuji. Oproti třeba Pákistánu, kde jsem se setkal v poměrně opovržlejma pohledama ze strany obyvatelstva, kdy jsem si říkal, že to už je skoro o život některých těch zvlášť. Ale asi takhle, kdyby se člověk vydal do nějaké opuštění oblasti v tom Iránu, kdo ví, kde, jaký radikál, co by asi mi nedošlo k žádným újmu na zdraví, ale asi by si to ta dívčina zapamatovala dlouho. Takže každopádně je potřeba být podle toho oblečen, to znamená nejlépe dlouhá splývavá sukně až k zemi. Samozřejmostí je šátek, bez tohohle vás přes hranice vlastně ani nepustí.
Máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a povídáme se tady s Jiřím Bekem, cestovatelem, o Íránu. To je země, o které se v poslední době velmi hodně hovoří a v novinách, když si prolistujete, tak jistě najdete zmínku o jaderném výzkumu, který už není tak pod kontrolou, jak by si některé velmoci zase evropské a především Američané představovali. Vy jste tam byl vlastně, teďka to bylo v létě.
Ano.
Teď v létě. Ta situace byla už napjatá, pozoroval jste to nebo hovořil jste tam s někým o tom?
Ne, v tu dobu ten výzkum byl u ledu, byl veškeré zařízení byly zabezpečeny, byly zapečetěny, ten průzkum několik let spal. Bylo znovu obnoveno, to bylo myslím až na podzim, až po mém odjezdu.
A má to, myslíte, souvislost s tím novým prezidentem?
Asi určitě, já myslím, že ano. Otázka, kam dál to bude směřovat, no.
Tak to se můžeme dohadovat všichni, budeme si samozřejmě přát, aby ta situace byla poněkud přátelštější než v současnosti, ale jak jste tady říkal v úvodu, úplně nejlepší by bylo, kdyby každý z nás měl tu možnost vycestovat do těchto zemí a ti lidé od nich zase k nám, do rodin, k normálním, obyčejným lidem, aby se to neřešilo jenom na té vrcholné politické scéně, ale to je téměř nemožné.
To je idealistický obraz, který nemůže nikdy fungovat. O toho ty politici jsou, aby se nějak domluvili, ale tady je otázka, jestli oni se vůbec domluvit chtějí, že o nich to funguje takový jako vyhrožovací nástroj, než že by to snad chtěli někdy použít, doufám. Otázka je, do jaké míry jenom fabulují a předstírají, že se o to snaží. A druhá věc je, jestli opravdu se o tu jadernou zbraň snaží. Nicméně oni, pakliže mám dobré informace, podepsali smlouvu o nešíření jaderných zbraní a léta předestírají, že ten jejich program je čistě mírového rázu. Takže je otázka, do jaké míry to je pravda.
Mm-hmm.
Nicméně, kdyby to čistě bylo jenom pro mírový proces, tak proč teda neotevřou ty zařízení pro plné kontrole a proč v nějaké takovéhle hry vyjednávání předstíraná, která k ničemu nevedou.
Rozkryjeme tady ještě jeden problém, který teď už trošku ustal naštěstí. Jedná se o ty nelichotivé obrázky proroka Mohameda. Jak si myslíte, že to zapůsobilo na ty lidi v Íránu, které jste poznal? Hodně se jich to dotklo?
Myslím si, že těch věřících asi hodně, protože muslimé by neměli zobrazovat své proroky, neměli by vyobrazovat Boha.
Ani v těch mešitách jste říkal, že
už vůbec nic takového není. Tam by správně ani neměly být nějaké obrazy, když třeba v mešitách v Íránu jsem viděl, že tam byly obrázky prezidenta, obrázky těch duchovních, ale to je výjimečný. V Turecku jsem se s ničím takovým nikdy nesetkal.
Mm-hmm. Tak pojďme zase do té běžné rodiny a do těch běžných míst, kam vy jste se vypravili, protože Írán je obrovská země, tuším, že jsem říkala 17. rozlohou na světě.
Ano.
Kam jste stihli zajet? Určitě jste nemohli za ten měsíc procestovat úplně všechno.
Ne. A ani se tady nestihnu všem zmínit. Běžnému člověku bych určitě doporučil navštívit město Isfahán, což je určitě nejkrásnější město Perzie nebo Iránu. Potom Šíráz. Oboje města byly v dávné historii hlavními městy Perzie. U Šírázu určitě budete znát Perzepoli, kterou poničil Alexandr Veliký. Jinak pro zajímavost persky si ji řekne Tachte Jamšit, což v překladu znamená město Peršanů. Mm-hmm. A další určitě budete znát Bam, kde bylo zemětřesení před pár lety. Tato pevnost v poušti bohužel už téměř neexistuje. Nemohl jsem to teda vidět na vlastní oči, ani stav předtím, ani potom, pouze na fotografiích. A když jsem se letos vybíral, nebo když jsem loni si vybíral, kam se podívám, tak Bam jsem nakonec vyřadil, protože i ta oblast je ještě poměrně hodně poničená. Ti lidé většinou ještě nebydlí ze svých předchozích obydlí, bydlejí u příbuzných v okolí, třeba v Kermánu, který jsem teda navštívil, kde jsem viděl hodně uprchlíků poměrně z Bamu. A přece jenom tuhle turistiku nevyznávám, abych za každou cenu se podíval do místa, kde někdo nějakým způsobem trpěl. Kde vlastně z dnešního pohledu pro turistů už není ani co. Ten Bam opravdu je poničený natolik, že z něho mnoho nezbylo. No.
A na druhou stranu jsou tam nějaká místa, která by byla zakázaná, kde by vám řekli, tak sem nesmíte?
Ne, nic takového. Ta Irán je velmi bezpečná země, tam kriminalita je na minimální úrovni.
To mě taky velmi zaujalo, tam na té jedné stránce, kde jsem četla, že je to mimořádně bezpečná země, jak vy říkáte, takže tam žádný strach nemusí rodiče mít eventuálně.
Není vůbec, opravdu, není se čeho bát.
Uh-huh. Zamykají tam domy, auta?
Domy snad občas i ano, auta výjimečně.
Vy jste říkal ještě jednu takovou perličku, že tam mají čajovny, protože se nepije, tam zákaz pití alkoholických nápojů, takže chodí na čaj a klidně jsou půl hodinky v čajovně a nechávají to auto nastartované.
No, aby běžela klimatizace, aby měli potom se kam vrátit do příjemného prostředí, protože Irán je zvláště v létě velmi, velmi teplá oblast a ty zvlášť na jihu teploty běžně dosahují přes 40 stupňů. Taková oblast Bandar Abbasu, což je u Perského zálivu. Tam nám ještě navíc je velká vlhkost, takže v této kombinaci je to...
No, pro nás to je mrtvolná kombinace. Ano,
já jsem v Bandar Abbasu byl před 4 lety, no vlastně už 5 lety na podzim a i tak tam bylo velmi vedro, teda vlastně v zimě, ne na podzim.
Máme hosty.
Opět se přeneseme ještě na chvilku do Iránu společně s cestovatelem Jiřím Bekem. Už jsme tady probrali lidi, jací jsou, náboženství, to, co jim ubližuje, to, co naopak oni mají jako takový handicap vůči nám tady Evropanům nebo Američanům, ale ještě jsme tady moc neprobrali počasí, Jirko, a krajinu. Jaká je krajina? Tak o tom počasí jste říkal, v létě nesnesitelné vedro, je tam asi hodně pouštních oblastí. Jak se jmenuje ta hlavní poušť?
Myslím, že se jmenuje Solná, ale teda přesný název neznám. Zabírá téměř třetinu rozlohy Iránu, poměrně velká. Ale oblast Irán je docela hornatá země. Najdou se tam nejvyšší pohoří Elbors, kde se nachází sopka Dámávand, která je kousek od Teheránu, asi 150 kilometrů. Je to hora, která je poměrně hodně oblíbená i mezi turisty a cizinci, kteří přicházejí do Iránu, a i my jsme se pokusili o Dámávand, nicméně neměli jsme tolik času, takové vybavení, a zvolili jsme těžší cestu, protože ta oblíbená jižní cesta na Dámávand je poměrně hodně frekventovaná, takže tam jsme mezi turisty nechtěli, šli jsme severozápadní, která je ale zas o několik stupňů obtížnější, takže jsme se dostali do 4200 metrů nad mořem, přičemž vrchol leží v 5600 metrech.
Tak to je úspěch.
Z 1500 metrů to bylo i tak záhu.
No, to si myslím. Takže na horách jste byli, v poušti taky, je tam něco zajímavého?
No, žijou tam nomádi, to znamená lidé, kteří cestují jen se stanem, a i když i mezi nomády už dochází k jakémusi po evropštění, dá se říct, to znamená, už si i pořizují sem tam automobil nebo motocykl, ale jinak vyznávají ten tradiční způsob života jejich v poušti.
Taky jste měl možnost s nimi mluvit?
Nevyužil jsem šance věc se mezi ně podívat. upřednostnili jsme ten dámavant, kam jsme více chtěli. Aha. Možná to byla chyba, ale člověk musí vždycky rozhodovat, nemůže stihnout všechno.
Vy jste říkal, že vás velmi zaujalo jako stavaře to jejich vodovodní, já nevím, jestli mohu říct potrubí, to asi těžko.
Potrubí ne, jsou to kanály, které svádějí vodu do svých obydlí. Oni vůbec už od středověku jsou mistry v zavlažování, takže ve většině měst jsou zelené parky plné vodotrysků různých a kašen. Konkrétně třeba v městu Jást, který leží na okraji pouště, je to údajně jedno vůbec z nejstarších trvalo obydlených měst na zemi. Tak zde je muzeum, vodní muzeum, kde tato technologie je poměrně dobře popsaná, ještě se spousty fotografií s posledními lidmi, které toto mistrovství ovládali, což bylo někdy před 40 lety, takže dneska už jsou tam někteří potomci, kteří by snad ještě mohli stát něco zvládnout, ale už samozřejmě se takhle postaru ty kanály nestaví. Hmm.
Vy jste tady zmínil město Shiraz, má to spojitost i s výrobou vína?
Já si přiznám, že až nejsem až takový vinář, ale už jsem to někde slyšel. Takže snad ano, mělo by tam být někde nějaká vinařská oblast.
A pil jste přímo?
Já jsem pil víno na severozápadě u Tabrízu.
I když tady se tam nesmí pít alkohol, tak tohle bylo povolené?
Tohle bylo v rodině, která není věřící, takže oni by teda tam platí nějaké nařízení nebo zákon, kdy ani v rodině nevěřících by neměl být alkohol. To znamená, že
oni to porušili. Teda.
Oni to porušili, ano. A tak je tam jakási náboženská policie, dá se tak nazvat, nebo hlídka, která údajně pak, když člověk je vyloženě žije výstředním životem, tak může vtrhnout i domů a domáhat se nějaké kontroly, jestli máte nějaký alkohol, ale běžně to se tomu nedochází.
Hmm. Ještě jsme se tady příliš nezaměřili na jídlo až na ty pikniky, to jste, myslím, říkal, že jste měl kuře s rýží.
Ano.
Něco, co vás tam překvapilo chuťově, co vám chutnalo?
Hodně jsme se oddávali melounům. Především takový ten žlutý meloun, tak ten mě překvapil chuťově, myslel jsem, že mi nebude chutnat, ale nakonec mi zachutnal.
Mm-hmm. A co tam lidé převážně dělají? Věnují se třeba pěstování melounu, nebo jaká ta práce je pro ně nejdůležitější, nebo snad ne nejdůležitější, ale možná?
Úplně běžně jako tady v Čechách, to znamená na vesnicích zemědělství a ve městech továrny od rafinerií, po různé montážní závody, protože od islámské revoluce tam samozřejmě Američani po té revoluci v 70. letech uvalili embargo na Irán, takže tam bylo jakési omezení dovozu technologií, ale za to předchozího prezidenta docházelo k uvolňování, takže tam mají své montážní závody Peugeot a spousty dalších, autobusy MAN a tak dále, Mercedesy. Takže tyhle ty závody tam
možnosti fungují, tam jsou, běžně není ano. To jako třeba v Indii, kde to je složitější s tou prací.
Asi určitě to lepší, já teda jsem v Indii nebyl, ale co jsem tak o tom čil, tak určitě to v Iránu je lepší, co se týče zaměstnání.
Máme hosty.
Už nemáme mnoho času, takže s Jiřím Bekem se rozloučíme. A ještě úplně poslední otázka. Jirko, co cestování? Čím jste se nejraději přepravovali? Je to ta úroveň cestování v pohodě možná lepší než u nás?
Autobusy tam fungovají velmi dobře. Před 5 lety tam ještě byly autobusy z 60. 70. let, takové staré Mercedesy, ale ty už jsou nahrazovány moderními autobusy, které jsou montované v Iránu, jak už jsem zmiňoval. Takže ta úroveň je velmi dobrá. Je tam teda rozdíl ceny, můžete jet za téměř až poloviční cenu tím starším nebo za téměř dvojnásobnou novým. A potom vynikající způsob cestování je vlakem, který jsem měl možnost vyzkoušet před 5 lety, který můžu směle doporučit. Opravdu České dráhy by se mohly od iránských učit v tomto směru. A určitě, jestliže nepočítáte každou korunu, tak dobrý způsob cestování je letecký, kde je ta za cenu určitě levnější, než nabíznou tady levné letecké aerolinie v Evropě, tak se dostanete z jedné strany země na druhou poměrně pohodlně, rychle, bezpečně.
Hmm. Vy se teďka chystáte taky vlakem do Prahy? Jedete?
Ano, do Prahy, no, doufám, že se dostanu. No,
no tak ve 12 bude na půl hodiny zastaven provoz, ovšem pokud nepojedete pendolínem.
No to bych mohl zastavit ještě někde jinde.
Vy jste mohl zastavit ještě dříve, třeba, protože včera tuším, že došlo k další poruše.
Aha.
No, tak co říkáte na ty stávky, tak jako celkově, myslíte si, že mají smysl?
Myslím, že má smysl nějaká symbolická, tak aby se na ten problém upozornilo, proč si oni myslí, že ten zákon není dobrý, ale jinak to poškozuje běžné občany a myslím si, že to není úplně ten nejlepší způsob protestu.
Budou se moci vyjádřit i naši posluchači, co říkají na stávku, třeba tu dnešní, když už budeme konkrétně a aktuálně, ale i na jiné stávky a vůbec zaměříme se na stávky obecně. To až po 11. hodině. Já vám v tuto chvíli děkuju za příjemné povídání.
Já vám děkuji za pozvání.
Ať se podíváte do těch vašich vysněných zemí ještě.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.